Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Шведська експертиза засвідчила, що у Олії Класковській нема психічних відхилень. Присуд у її справі буде винесений 23 жнівня. Сябри автора нашумілого відео про МАЗ лічать, що підтримка незалежних СМІ може тільки погоршити ситуацію Руслана Мірзоєва. Одіна у Могильові білоруськомовна вучаниця Ялінка Салаўёва сьогодні, як у попередні 3 роки, у класі буде одна. Про це ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачу «Експертиза свободи» і «Вольна студія». Ну, а я вас попрошу потелефонувати у живий ефір і поділитися своєю думкою. Допомагає або шкодить у судових справах розголос у незалежних СМІ? Чи звернулися б ви самі до незалежних журналістів, коли б потрапили у проблемну ситуацію? Телефон у студії 375-29-651-42-04. Автоотказник у Мінську 266-39-52. Сьогодні у Стокгольмі відбулося посередження суду у справі білоруської емігрантки Вольги Класковської. На суді було огучене заключення психіатричної експертизи, по волі якої вона була признана дієздольною. Присуд буде огучений 23 жнівня. Прокурор запотребував для Вольги Класковської 8 років турми. За Стокгольму розказує білоруська, яка живе там, Юлія Лапіцька.
Вынік процесу будет объявлен 23 жнивня о 11 године. То бок, сегодня было кончатковое поседжение суда, а после этого яны будут принимать решение. Основная мета была это зачитать вынік психиатричной экспертизы. Когда экспертизу зачитывали, это было при зачиненных дверях, тому я не могу сказать докладно, что там обмерковывалось, але вынік основный это то, что у Вольги не было знайдено никаких психичных разладов. То бок яна будзе несці адказнасць як здаровы чалавек. У выніку, калі яна будзе прызнаная вінаватай, яе прысудзяць да турмы, а не да лячэння. Адвакат сказаў, што Вольга вельмі задаволена вынікам псіхіятрычнай экспертызы, што гэта для яе было вельмі важна, што яе прызналі зменяемай. Пракурор ён пакінуў старое патрабаванне, гэта 8 год турмы і кампенсацыя 130 тысяч крон. Вольга трымалася, яна не зламаная, яна спрабуе змагацца, можна сказаць, вось, яна зноў жа ставила под сумнеў усю шведскую систему. Она сказала, что и что то, что зараз отбывается, это спроба забойства яе, потому что шведская система, как бы шведская держава приняла нелегальное решение о депортации спочатку, потом незаконно забрали дитя, зараз спробуют яе сгноить у турме.
Со Стокгольму рассказывала Юлия Лапицкий. Я вам нагадаю, что Вольгу виноватить у замаху на забойство альбо нанесение особливо тяжкой шкоды здоровью своему мужу Йокаю Безгину. Некольки годов тому Вольга Класковская отримала статус политичного утекача у сувязи с переследом на родиме за оппозиционное переконание. У 2011 годе подчас суду над родным братом, былым милициантом, фигурантом криминальной справы об массовых беспорядках у Менску, Вольга вернулась у Менск, каб падтрымаць сям'ю. У жнівні 2011-го яна зноў з'ехала з Беларусі, выйшла ў Швецыі замуж за мясцовага жыхара, а ў 2012-м нарадзіла сына. У канцы студзеня сёлетняга году стала вядома, што ўлады Швецыі адмовілі ёй у атрыманні віду на жыхарства і прынялі рашэнне аб яе дэпартацыі без права на абскарджванне. Пресавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных паведаміў свабодзе, што пры юрыдычнай магчымасці беларускі бок будзе патрабаваць апеляцыі ў справе Волі Класковскай.
Мы, естественно, проконсультируемся с адвокатами, если будет такая, опять же, возможность. И если адвокаты скажут, что решение можно законным образом оспорить, каким-то образом потребовать апелляции или еще какие-то другие юридические действия, законные юридические действия, то мы можем это сделать от имени гражданки Беларуси. Но если это не будет возможно узнать, то сделать ничего нельзя будет.
Кіраўнік шведскай праваабарончай арганізацыі Осгрупен Мартін Угле лічыць, што шведская сістэма дзейнічае ў межах закону і што разбор паступова пераходзіць з этапу на этап.
Это все-таки нормальная такая процедура, что есть такие разные этапы процесса, что было такое питание про психологический стан Пасовской и решили, что треба такой анализ робить. И вот дается выники анализа есть, и тогда новый этап начинается. Так что, как мне дается, это как нормально все-таки працует система тут еще. Насколько я ведаю, есть такие минимальный срок и максимальный срок. Это может разница, насколько много от минимального до максимального. Тогда решает там подробности, именно в праве.
І яшчэ пра адзін канфлікт у міжнацыянальнай сям'і. Нідэрляндец Роберт Ян Брэкель быў прызнаны вінаватым у забойстве сваёй жонкі, беларускай Кацярыны Ханяк. Суд у Брэдзе пакараў яго 11 гадамі турмы. Ханяк і Брэкель былі знаёмы з 2001 году. У ліпені 2007 беларускія сваякі 26-гадовай жанчыны звярнуліся ў Менск з заявай аб яе знікненні. У Нідэрландах крымінальная справа аб знікненні беларускі была распачатая ў лістападзе 2007 году.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо» у адно слова.
А я чакаю вашых меркаванняў, дапамагае альбо шкодзіць у судовых справах розгалас у незалежных СМІ. 651-4204 – гэта тэлефонны нумар галком у нашай студыі. Аўтара скандальных відэафільмаў пра МАЗ і менскі мікрараён Курасоўшчына Руслана Мірзоева судзілі на 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Рашэнне вынесла суддзя кастрычніцкага суду Алла Булаш, якая знаходзіцца ў спісе неўязных у краіны Еўразвязу. Жонка асуджанага Мар'я Мірзоева распавяла карэспандэнту «Свабоды» пра свайго мужа, ягоныя захапленні і праблемы з законам. З ёй гутарыў Алег Груздзіловіч.
Аўтар размешчаных у сеціве скандальных відэафільмаў Руслан Мірзоеў з пятніцы 9 жніўня знаходзіцца ў ізаляторы на Крэсціна. Асудзілі яго 12 жніўня ў кастрычніцкім судзе Менску. Пра гэта «Свабодзе» распавяла жонка Руслана Мірзоева Мар'ям. Сама Мар'ям Мірзоева на суд не была запрошаная і апошні раз бачыла мужа ўчора ў кастрычніцкім райдзеле міліцыі. Пра мужа яна згадвае.
Вчера был суд. Он был грустноватым, я его уже давно таким не видела. Был подавленный, очень тревожный. После суда его привезли в Октябрьской РУВД. И туда вызывали и журналиста, и участника фильма, который там дрался.
Мар'ям Мірзоева передала мужу на Крэсціна передачу «Питную воду» и особистые речи. Харчы вязням изолятора на Крэсціна передавать заборонено. Кольки тут засталося 3 дні протримається, каже Мар'ям Мірзоева. Мар'ям паведаміла, што ў Руслана Мірзоева з законам ўжо былі праблемы. У прыватнасці цяпер ён на хатняй хіміі. Гэтае пакаранне за крымінальнае злачынства, якое ён учыніў, калі ўжываў наркотыкі. Але ўжо больш за 2 гады ён не ўжывае наркотыку і алкаголю. З ім усё нармальна, працуе, мы ў шлюбе, у нас дачка, ёй 5 гадоў, распавяла Мар'ям Мірзоева. 1 жніўня Руслан Мірзоеў мусіў звольніцца з МАЗу, нібыта з уласным жаданні, пасля размовы з прадстаўніком адміністрацыі, які не вітаў ягоных відэафільмаў пра гэтае прадпрыемства. У інтэрнэце Руслан Мірзоеў паведаміў пра запрашэнне паехаць у Маскву на конкурс на вядучага шоу «Бойкі без правілаў». Але на конкурс рэжысэр-аматар паехаць не змог. У яго ж хатняя хімія. Калі б ён паехаў без дазволу, то мог бы трапіць пад сапраўдны арышт, тлумачыць Мар'ям Мірзоева. Вось што яна распавяла пра захапленні мужа, сярод якіх не толькі відэаздымкі.
Мне кажется, это больше у него какой-то хобби, ему это приносит удовольствие, у него, ну, ему нравится, он не может просто как бы там, ну, ходить на работу, дом. Ну, у него еще есть разные увлечения, боксом он рад заниматься, музыка еще у него увлечение.
Апошнія відэафільмы Руслана Мірзоева былі прысвечаныя менскаму мікрараёну Курасоўшчына, дзе Руслан жыве і дзе яго добра ведаюць. Пра ўжыванне нецэнзурных слоў у гэтых фільмах Мар'ян Мірзоева кажа.
Не то, што там оскарблення кого-то, такого нету. У него это для большего приукрашивания каких-то эффектов. Мне кажется, если честно, просто какую-то показуху роли над ним, то есть, как у нас работают власть, чтобы людей не повадно было.
12 жніўня прадстаўнік генпракуратуры Павел Радзіонаў заявіў адносна асуджэння Руслана Мірзоева. Руслан Мірзоев і падобныя парушальнікі павінны ясна разумець, што сваімі дзеяннямі яны могуць штурхнуць, асабліва маладых людзей на ўчыненне злачынстваў і супрацьпраўных дзеянняў. Гэткая дзейнасць незаконная і ніяк не можа ўспрымацца грамадствам з усмешкай. Мы павінны даваць прынцыповую грамадскую ацэнку гэткім дзеянням і спыніць іх на ўсіх узроўнях, сказаў Павел Радзівонаў. Вядомы рэжысер дакументальнага кіно Юрый Хашчавацкі мяркуе, што пакаралі Руслана Мірзоева не за нецэнзурныя словы, ўжытыя ў ягоных фільмах, а за тое, што ён паказаў іх, як у спальных раёнах сярод моладзі квітнеюць злачыннасць і наркаманія. Спробы ўладаў стрымліваць звесткі пра жыццё людзей рэжысер лічыць марнымі.
Чтобы им удержать все это дело, необходимо будет либо запретить видео вообще, либо сажать всех белорусов. Это будет обостряться, потому что, смотрите, это вместе и хоум-видео, с одной стороны. Но если раньше никто не видел это хоум-видео, сейчас есть идея его посмотреть в интернете. И люди все самое интересное, что им удается снять, выставляют в интернете. Интернет – это такой большой-большой кинотеатр, где мы можем увидеть нашу жизнь.
Страшня Афіцыйнага саюза пісьменнікаў у Беларусі Мікалай Чаргінец адмовіўся каментаваць асуджэнне Руслана Мірзоева, спаслаўшыся на тое, што не бачыў ягоных фільмаў і толькі ад карэспандэнта даведаўся пра ягоную гісторыю. А што да матных слоў, то гэта заўсёды хуліганства, а за хуліганства трэба несці адказнасць, сказаў Мікалай Чаргінец.
Руслана Мірзоева затрымалі і адправілі на акрэсціна яшчэ ў пятніцу. Чаму ж пра арышт стала вядома толькі ў панядзелак? Аператар нашумела шоу «Кронікі раёну» Антон Марченко ў сваім фейсбуку піша. Усё гэтую гісторыю, вядома, можна было перанесці ў палітычную сферу, але мы ўсе выходныя маўчалі як партызаны. Бо выпадак з «Пусі Раёт» паказвае, што з дапамогай падтрымкі незалежных СМІ можна сітуацыю толькі пагоршыць і атрымаць усім рэальныя тэрміны незразумела за што. А як вы лічыце, дапамагае альбо шкодзіць у судовых справах розгалас у незалежных СМІ? Я чакаю вашых меркаванняў на нумар 651-4204. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Шведская экспертыза засведчыла, што ў беларускай мігранткі Вольгі Класкоўскай няма псіхічных адхіленняў. Прысуд у яе справе будзе вынесены 23 жніўня. Сябры аўтара скандальнага відэа пра МАЗ лічаць, што падтрымка незалежных СМІ можа толькі пагоршыць сітуацыю Руслана Мірзоева. Амбасадар Індыі паведаміў, што ягоная краіна мае цяпер новага пастаўшчыка калійных угнаенняў замест Беларусі. Жыхары менскага мікрараёну Курасоўшчына распачалі збор подпісаў у абарону нядаўна ўпарадкаванага саду, на месцы якога плануецца будоўля. Адзіная ў Магілёве беларускамоўная вучаніца Ялінка Салаўёва сёлета, як і папярэднія 3 гады, у клясе будзе адна. За 4 дні чэмпіянату свету па лёгкай атлетыцы беларуская зборная не атрымала ніводнага медаля. А зараз пра іншыя праблемы менскага мікрараёну Курасоўшчына, якія засталіся па-за ўвагай аўтараў відэа «Кронікі раёну». Жыхары Курасоўшчыны распачалі збор подпісаў у абарону саду, якому пагражае знішчэнне. У адпаведнасці з ухваленым гарадскімі ўладамі праектам на гэтым месцы павінны з'явіцца 3 шматпавярховікі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жыхары дамоў за вулку Каржанеўская сабраліся на сход, калі даведаліся, што яблыневы сад каля іх дамоў павінны быць высечаны, а на ягоным месцы ўзведзеныя 3 16-павярховыя жылыя дамы. Адметна, што сад ёсць часткай тэрыторыі дзіцячага шпіталю, і летась быў добраўпарадкаваны, кажуць мясцовыя жыхары.
На тэрыторыі бальніцы строіць нельзя. Гэта даже дзело не в том, што нам мешаюць жыльцам, но там лежаць дзеткі, хлорадзеленне. Сапраўды, лёгачныя хворыя лежаць у бальніцы, а тут сабіраюць такое рабіць. Мне ўжо не хапае месца. Адзіны сад, напэўна, ў Мінску, у горадзе ў нашым, столькі дзесяткаў мільёнаў рублёў беларускіх уклалі. Дарожкі зрабілі, забетанавалі. І зараз што? Всё гэта зруйнаваць. Хворы і людзі ходзяць праз сад, любуюцца. Гэта ж такая прагажусь. Мала ўжо засталося такіх месцаў у нас.
Асноўное, это то, што дзецкая бальніца. Здесь дзеткі маленькі. Сколько денег уложено на благоустройство этого сада. Пенсионеры гуляют здесь, отдыхают. За что ж мы работали?
Жыхары Курасоўшчыны абураныя, што прэзентацыя будаўнічага праекту адбылася практычна без іх удзелу. А меркаванне людзей пра тое, што ў мікрараёне слабая сацыяльная інфраструктура, шмат прадпрыемстваў і мала месца для адпачынку не ўлічваюць ні мясцовыя дэпутаты, ні гарадскія ўлады.
13-я паліклініка дзецкая, маленькая, 35-я взрослая, 2 тэрапевта на весь вот этот вот нашу Курасоўшчыну. Сейчас добавится тут столько детей и столько населения.
магазине. Магазинов нет, ни фрукттоварного магазина. Ну, ничего у нас нет.
А во что вы вообще отдали алкоголикам? Еще алкоголикам поддавали, а люди как хотите.
Все наши депутаты, как и чиновники, они... Как мыши под веником сидят, слова не скажут. Стыдно, как дети, как школьники ведут себя. Стыдно смотреть, жалкое зрелище представляют. О чем вы думаете, они будут решать за нас судьбы какие? Да никогда в жизни. Он каждый сидит, ждет, сидит в пенсии, получить прекрасную пенсию, зарплату на 7 ноль, и все, и плевать, они хотели на всех нас вместе взять.
Сход жыхароў Курасоўшчыны прайшоў пры ўдзеле актывістаў еўраперспектывы, якія дапамаглі арганізаваць збор подпісаў да дэпутатаў мясцовых саветаў, адміністрацыю Мінгарвыканкаму і іншыя вышэйшыя ўладныя структуры. Гаворыць каардынатар ініцыятыўных груп гараджан, якія пратэстуюць супраць ушчылення, Віктар Інчурэвіч.
Будзем чакаць, што ўсё ж супаўніка грамадскага абмеркавання, гэта праект, які прадугледжваюць знішэнне саду тэрыторыі бальніцы, будзе проста не рэкамендаваны да будаўніцтва. На гэтым спадзяемся, ведаем, што апошняе слова ўсё роўна за Мінгарвыканкамам і розныя сацыяльныя канфлікты зачастую бываюць вырашаюцца не на карысць людзей.
Наступны сход жыхары Курасоўшчыны плануюць правесці 21 жніўня, каб запрасіць і выслухаць дэпутатаў мясцовых саветаў і прадстаўнікоў улады.
Грамадская актыўнасць сустракае неадназначную рэакцыю ў тым ліку і слухачоў свабоды.
Толькі што па РФІ праслухаў, як гэтых хлопчыкаў, дзяўчынку і хлопчыка ганялі за то, што яны открытку показывали Беляцкого. И все, что эти люди, яны права человека, яны не правительство. На черта это нужны не правительственные организации. На коих они нам нужны? Чтобы они тут бузу устроили в стране за чужие деньги. Чтобы люди ходили и в витрины били, стекла ломали, понимаешь. Да тут машины опрокинули, как я у замежных странах это робится. Нам не потребны эти вот неправительственные организации за чужие американские гроши. Нам живется пока спокойно. Вот и будем так спокойно жить.
Гэты наш слухач датэлефанаваўся на аўтаадказнік 266-39-52, а ў нашай студыі ўключаны тэлефон жывой сувязі 651-42-04. Я чакаю ваша меркаванне, дапамагае альбо шкодзіць у судовых справах розгалас у незалежных СМІ. Але вы, натуральна, можаце выказацца і на іншыя тэмы.
На стенах Дзярэчынскага касцёла ўся гісторыя мястэчка, уладальнік якога колісь бралі ўдзел у нацыянальна-вызвольных паўстаннях. У вольнай студыі ксёндз пробашч Яўген Учкуроніс пра касцельны мармуровы летапіс.
На гэтай дошцы можам прачытаць: князь Александр Сапега, ваявода полацкі, польны гэтман вялікага княства літоўскага, паставіў гэты помнік у 1772 годзе.
Вольную студыю вы пачуеце хвілінаў праз 25. Адзінай у Магілёве беларускамоўная вучаніца Ялінка Салаўёва. Сёлета, як і ў папярэднія 3 гады, у класе будзе адна. Бацькі намагаюцца знайсці дачцы аднакласнікаў, аднак ахвочых вучыцца па-беларуску ў 400-тысячным горадзе пакуль не знаходзіцца. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Сёлета Ялінка Салаўёва пойдзе ў 4 класу. 1 верасня ёй уручаць дыпломы за перамогі на алімпіядах па матэматыцы, расійскай ды беларускай мовах, а таксама па прадмеце «Чалавек і свет». Бацькі шмантуюць відэаролік са зваротам да магілёўцаў, якія, магчыма, хочуць аддаць дзяцей у класу з беларускай мовай навучання, але пакуль ніяк не наважыцца.
У 4 класе мы не маем ніякіх ілюзій, што прыйдуць людзі, але ў 5, калі пойдзе гаворка, што гэта сярэдняя школа, трэба будзе зроб настаўнікі, то тады можа пару чалавек, якія захочуць, каб іх дзеткі больш углублена вывучалі той ці іншы прадмет, таму што менш дзяцей, вырашылі не ісці да гарана, бо гэта як лбом аб сценку. І людзі самі павінны зрабіць свой выбар.
Кажа маці вучаніцы Надзея Салаўёва. Сітуацыю з беларускамоўным школьніцтвам у Магілёве Надзея Салаўёва называе крытычнай. Найцяжэйшая задача, лічыць яна, змяніць стаўленне бацькоў да беларускай мовы і навучання на ёй.
Як мой досвід камунікацыі з людзьмі, ніхто адмоўна не ставіцца. Але калі я задаю пытанне, ці аддалі ты сваё дзіця беларускі клас? Не. Чаму? Таму што няма працягу, няма універсітэта, няма вышэйшай адукацыі.
Высветліць сёння ў аддзелах адукацыі 2 раённых адміністрацый у Магілёва, ці ёсць заявы ад бацькоў на навучанне іхніх дзяцей на беларускай мове, не ўдалося. Ці ёсць у Магілёве школы альбо клясы з цалкам беларускамоўным навучаннем? На гэтае пытанне і на іншыя звязаныя з беларускамоўным школьніцтвам выказваюцца жыхары гораду.
Таких, наверное, школ у нас точно нет. Классы есть такие, индивидуально, наверное, записываются. И когда, наверное, ребенку учат белорусскому, а родители говорят на русском языке, очень тяжело.
Дети, наверное, как-то не особо они хотят учить его. Если бы ввели классы и полностью все предметы шли на белорусском языке, и они бы привыкли, а мы тоже учились в русскоязычной школе, белорусский изучали как иностранный язык. Английский и белорусский стоит как иностранный язык у нас.
Тем часом Ялинка Соловьева, чекая встречи с своей белорусскомовной школой, гутарит с журналистом, вучаница особливой охоты не мая, да помогая ейная мати. Одной сумно вучиться, ти хочется, как были детки.
Хочется, чтобы детки были.
Как ты думаешь, что треба зробить, как детки пришли в класс до тебе?
Треба запросить.
Про то, что дочка отвучилась 3 года в школе, одна Надея Соловьева не шкадуя.
Наша мета была, как я наведала, что в Беларуси белорусская мова, на ее размовляла, где она это робит. Я довольна якостью эдукации, наставницей, и хотелось про это рассказать больше людям, как я им подумали не у польский класс отдавать, а у белорусский. Польский класс больше популярный, еврейский класс больше популярный. Там больше людей.
Кляса з беларускай мовай навучання з'явілася ў Магілёве пасля амаль 10-гадовага перапынку намаганнямі грамадскасці. Калі надышоў час запісаваць у яе дзяцей, гэта зрабіла толькі сям'я Салаўёвых. Бацькі вучаніцы сёлета збіраюцца наведаць месцы, дзе збіраюцца ейныя аднагодкі, каб распавесці пра перавагі беларускамоўнай клясы.
Ну а зараз парады для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую мову. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Што робіць спонсар? Спансіруе або спансаруе? Раз-пораз у сучасным маўленні здараецца нефіксаваны слоўнікамі дзеяслоў «спансіраваць». Як вядома, форма дзеясловаў з суфіксам «ірава» нетыповая для беларускай мовы. У нашай літаратурнай мове няма ніводнага прыкладу, каб ад беларускай ці хай сабе іншамоўнай асновы быў утвораны ўласна беларускі дзеяслоў з суфіксам «ірава». Дзеяслоў «спансіраваць» перанесены з расійскай моўнай практыкі. Адначасна ў беларускім маўленні на базе англіцызма «спонсар» узнік дзеяслоў тыповай будовы з суфіксам «ава» – «спансараваць». Гэтаму сэнсава-празрыстаму наватвору варта, думаю, аддаць перавагу перад пазычаннем. Пры гэтым памятаем, што ў дзеяслова «спансараваць» ёсць стагоддзямі ўжываны ў нашай мове сынонім – слова «фундаваць». Яно лацінскае паходжання ад дзеясловнай формы «фундо» – «закладаю асновы», «даю пачатак». Нехта дае сродкі, грошы на будоўлю, развіццё нечага, тым самым «фундуе» – або спонсаруе, выступае фундатарам ці спонсарам. Па-беларуску фундаваць – гэта яшчэ і проста частаваць некага за свой кошт, купляць нешта некаму ў падарунак. Спонсар і фундатар, спонсараваць і фундаваць. Маем выбар з раўнапраўных сінонімаў. Фінансуючы праект у якасці спонсараў, фундатараў, мы тым самым спонсаруем, фундуем, займаемся спонсараваннем, фундаваннем праекту.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. А пасля абвесткі мы пагаворым пра чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы ў Маскве і поспехі там беларускай зборнай.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Трывожныя сімптомы ў беларускай эканоміцы». Віцэ-прэм'ер Беларусі Пётр Пракаповіч пры справаздачы кіраўніку дзяржавы прызнаў невыкананне плянавых эканамічных паказчыкаў. Чаму растуць заробкі і цэны? Ці можна лічыць, што Беларусь уступіла ў перыяд рэцэсіі? Дзе ўраз збіраецца знайсці валюту? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу вы пачуеце хвіліны праз 4. У Москве працягваецца чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы. Першыя дні засмуцілі беларускіх адмыслоўцаў і заўзятараў. Традыцыйна медалёвыя дысцыпліны абыходзяцца без удзелу беларусаў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Пасля 4 дзён спаборніцтваў у расійскай сталіцы медалёвая рэалізацыя беларускай каманды роўная нулю. Пакуль што найбліжэй да п'едэсталу наблізілася Вольга Сударава. Па выніках скачкоў у даўжыню яна была чацвёртай. Срэбны прызэр алімпіяды ў Пекіне Андрэй Краўчынка паказаў адзін з найгоршых сваіх вынікаў на афіцыйных спаборніцтвах, фінішаваўшы 12-тым. У трэцім дзясятку ідуць жанчыны сяміборкі Яна Максімова і Кацярына Нецвятаева. 21-е месца ў патройным скачку паказала Наталля Вяткіна. Яна наскакала на апошні вынік сярод канкурэнтак. Далёка ад лідараў Ганна Драбеня і Анастасія Яцэвіч. Беларускія ўдзельніцы ў спартовай хадзе на 20 кіламетраў. Цалкам праваленыя некалі амаль гарантаваныя медалёвыя віды – кіданне молата і штурханне ядра. У сакавіку Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі абвясціла вынікі паўторнай праверкі аналізаў атлетаў па выніках чэмпіянату свету 2005 году. Шасці станоўчых пробаў 4 належаць беларусам – малатабойцам Ціхану і Дзевятоўскаму, штурхальнікам ядра Міхневічу і Астапчук. Пры гэтым варта нагадаць, што Ціхан не быў дапушчаны да спаборніцтваў на Алімпіядзе 2012 па выніках пераправеркі пробаў гульняў 2004 году, а Астапчук пазбавілі залатога медаля за наяўнасць у арганізме забароненых прэпаратаў. Пакуль толькі Вадзім Дзевятоўскі развітаўся са спортам і пасля абрання дэпутатам перакваліфікаваўся ў дзяржаўнага дзеяча. Цяпер ён намеснік старшыні камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры і моладзевай палітыцы Палаты прадстаўнікоў. Іншыя трэніруюцца і чакаюць станоўчага вердыкту вышэйшых органаў. Як кажа Надзея Стапчук, фармальна яе дыскваліфікацыя сканчаецца ў верасні, таму яна яшчэ спадзяецца пазмагацца з асноўнай суперніцай, новазеландкай Валерый Адамс. У адсутнасць Стапчук тая ў Маскве заваявала чарговы чэмпіёнскі тытул.
Ждём рашэння ад нашай федэрацыі. Я праверыла пазіцыю рашэння нашай беларускай федэрацыі. Надзеюся, што ўсё-кі катанец так зарешыцца, а не месяц ціснуць с ответом. Уже больше месяца наша федерация ничего не может решить. Ну, я не знаю, зависит от того, как примет этот ответ, это будут они протестовывать. Нет такой точной определенности, чтобы вам точно сказать.
На легкоатлетичном чемпионате света в Москве разом с силовыми дисциплинами белорусы провалили и беговые, у яких не могут скласти мощнейшим спринтером-дестайером ніякай конкуренции.
Про белорусов на чемпионате света по легкой атлетике Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, у краткой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Шведская экспертиза засвечила, что у белорусской эмигрантки Вольги Класковской нема психичных отхилений. Присуд в ее справе будет вынесены 23 жнивня. Сябры автора скандального видео про МАЗ лишат, что подтримка незалежных СМИ может только погоршить ситуацию Руслана Мирзоева. Амбасадар Індыі паведаміў, што ягоная краіна мае цяпер новага пастаўшчыка калійных угнаенняў замест Беларусі. Жыхары менскага мікрараёну Курасоўшчына распачалі збор подпісаў у абарону нядаўна ўпарадкаванага саду, на месцы якога плануецца будоўля. Адзіная ў Магілёве беларускамоўная вучаніца Ялінка Салаўёва сёлета, як і папярэднія 3 гады, у клясе будзе адна. За 4 дні чэмпіянату свету па лёгкай атлетыцы беларуская зборная не атрымала ніводнага медаля.